Klukkan er 8 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í gær að ríkisstjórnin hygðist koma auðlindagjald á hitaveitu á íbú og höfuðborgarsvæðisins. Hún sagði að í loka ásmyndi þessi breyting koma á og með því sé ætlunin að jafna orkukostnað milli dreifbýlis og þéttbýlis. Þetta kom fram á opnu fundi sem samfylkingin efndi til í Edinborgarhúsinu og Ísafirði í gær. Nánar þetta í morgunblaðinu. Fleiri tugir íslenska fyrirtækja hafa nú þegar skráð sig í hópmálsókn á hendur bókunarsíðinu booking.com en mörg þúsund evrópsk fyrirtæki hafi heildina skráð sig í hópmálsóknina. Þetta segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar í samtali við Morgunblaði í dag. Málsóknin kemur til í kjölfardóms Evrópudómstólsins þess efnis að booking.com hafi með svokallum verðjöfnunar skilmálum misnóta markaðsráðandi stöðu sína og þar með brotið í bága við samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Bandaríkjaforseti segir það komi ljós á næstu tveimur vikum hvort Bandaríkin geri árás á Íran. Caroline Lewitt, upplýsingafulltrúi Hvíta hússins, las upp skilaboð þess efnis frá forsetanum á blaðamannafundi í Washington í gær. Lewitt sagði ennfremur að sé möguleiki á sáttamiðlun fyrir hendi, þá muni forsetin ávallt taka því, en þrátt fyrir það sé hann ekki hrættu við að sína styrk sinn í verki. Þá var íþróttum áttalegu úrslitum mjólkubikarkeppni Karla í knattspyrnu lauk í gær, Valur vann IBVF 1-0 í Vestmannaeyjum og fram vann afturöldingu 1-0 í Mosfellsbæ. Í gærkvöldi var síðan dregið í undanúrslit og Valur fær heimaleik gegn Stjörnunni og Vestri mætir fram á Ísafirði. Í kvöld eru tveir leikir í bestu deild kvenna í knattspyrnu. Fram á Þróttur mætast í Úlfarsdal og FHL og Tindastóll leika í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði. Þessu næsta veðri. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og stöku skúrir á víð og dreif, suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld á suður og vesturlandi með dálítilli vætum. Austan 5-10 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og víða bjartur í framan að degja morgun en það fer að rigna seinnipartinn og fyrst sunna til. Hiti í dag og morgun 8-17 stig hlýjast á suðausturlandi í dag en norðan og vestalands á morgun. Ég heiti Valtýr Björnsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 9.